Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suğun 2019 yılın 23 dekabrı hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiýanyň ikinji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşsyz taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22 dekabrda paýtagt kabulda ýetirilen metbuat ýygnagynda ma'lum etdi. 28-nji sentýabrda ýetirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizdik ýa-da süýsürilipdi. Ganiýanyň esasy bästişi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ni alypdyr. Özbekistanda bundan 3 yıl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziyoyev geçiliberi ilkinji parlament saylawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemeti ýol wassylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziyoyev geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler ses vermäge hukugy bolan 20 million çemesi Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament saýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Saýlawlar täze Özbekistan, täze saýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň aşaky öýüniň 150 ornuk Olim Meclisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Russiýanyň we Hitaýyň Syria berilen gumanitar himayaty ýene bir ýyl möhleti uzaltmak baradaky rezolýusiýa veto goýmak bilen ellerini gana boýandyklaryny aýtdy. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Syrilini azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20 dekabrda hem Russiýa hem de Hitaý rezolýusiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýusiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Syria berilen himayaty 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Syriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp baryan prezident Basar al-Assadyň goly yaranydyr. Himayatyň aglabaty Assadyň güýçleriniň gözegçiligi diýen tebitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Syriýa himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Japoniýanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde Irany, Demokratik Koreýany we Suwdany maslahat etdi diýip AKTAM 21-nji dekabrda gysylyk maglumat berdi. AKTAMyň mitbuat wekili Iran baradaky gurrunyň jikmejiklerini aýan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Solgunyň özünde Iranyň prezidenti Hasan Rohani Japoniýadan 2 günlük parny tamamlapdy. Ol Tokyodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasygyny saklap galmaga ýardym bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tebitindäki ýaranyny Japonya, Iran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundanyň AB 2 bähdes ýurda araçylyk etmäge finansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalasygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dilletirmekde günäli tapylandan soňra ölüm jazasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň sudy Junayd Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dilletirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dini şahsiýetlere dilletirmekde günäli tapylana destini ölüm jazasy berilýär. Hafizin aklawçysy sudyň hukmyny şikayet etjekdiklerini ma'lum etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar meçhurunda pul cerimesi kimsalindi. 2013-cü yılda polisi Hafize Punjab vilayetindaki üniversitelerin birini tapar eden mahali dini arsa mağlumatları yayretmakta guman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafize sud dinlensiğine çelini 6 yıllap saklandı.